Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Цензусот не е клучен кога се работи за консултативен референдум и во тој случај последниот збор ќе го има собранието, велат упатените. На македонските фирми со членството во Европската Унија би им се овозможил пристап до нови пазари и до европски фондови. Дали либерализацијата на пазарот на струја ќе значи повисоки сметки за домакинствата и за малите и средните фирми? Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Цензусот не е клучен кога се работи за консултативен референдум и последниот збор ќе го има собранието, велат упатените. Според нив услов за успешен референдум е мнозинството од тие кои излегле да гласаат за. Марија Тумановска.
Остварен цензус за успешен референдум значи на гласањето во недела да излезат 50% плюс 1 од гласачите на избирачкиот список или 903 000 граѓани. Но ова правило не важи кога референдумот е консултативен, каков што е предстојниот, па оттаму успешноста на референдумот ќе биде предмет на политичка интерпретација, велат упатените во областа. Поранишниот председател на Државната изборна комисија Александар Новаковски објаснува дека цензусот не е клучен кога се работи за консултативен референдум и дека последниот збор сепак ќе го има собранието.
Консултативниот референдум и да не се постигне цензусот, одлучува собранието. Конечната одлука повторно е на собранието. Партиниците кои ги представуваат граѓаните.
И поранешниот член на ДИК Супкија Купи објаснува дека услов за успешен референдум е мнозинството од тие кои излегле да гласаат за. И тој, како и Новаковски, објаснува дека ако не биде исполнет цензусот, а мнозинството гласови се за, одлуката за успешноста ќе зависи од политичарите.
Никто не е писано така дека може, меѓутоа, значи, интерпретација политичката тогаш се што бидејќи ставена како консултативен може да се смета така, тоа е гостовуваме на политичарите.
За уставните измени пак, како еден од условите на спогодбата со Грција, потребно е двотретинско мнозинство во собранието. Но според Новаковски, прашањето за цензусот отвара уште еден проблем, кој како што вели се провлегува долго време. Тој истакнува дека прагот на цензусот е висок и не одговара на реалната бројка на избирачкиот список.
Списокот кој според мене не е реален во моментов, затоа што никој не објасна зашто не е прочитен до крај избирачкиот список, со тоа бројката која е предвидена за референдум одлучувачки, ке повторам, е висока, затоа што факт е дека во Република Македонија голем број граѓани немаат подолг период ни влез, ни излез. Но тоа требаше да го завршат институциите.
Според Јакупи пак воопшто не е спорен цензусот во однос на списокот. Од испоред него тоа е точен и прочистен.
Бирачкиот список не може да се поврзва со населението, со пописот на населението, бидејќи се црпи од регистра на државјани.
Државната изборна комисија веќе информираше дека на 30 септември или на 1 октомври ќе ги соопштат резултатите од технички аспект, но нема да даваат оценка дали референдумот ќе биде успешен или не. Додаваат дека кога ќе завршат преговорите за членство во Унијата, во Македонија ќе треба да се распише уште еден референдум за членство и тој мора да е задолжителен. За членството во НАТО, Македонија веќе донесе одлука во собранието во 1993 година.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Секој бизнис со отворањето на границите и со влезот во Европската Унија ќе има позитивни и негативни страни, велат упатените. Но според нив Европската Унија е единствената опција за развој на бизнисот, оти значи пристап до европски фондови и до пазарот на 500 милиони потрошувачи. На македонските компании со членството во Европската Унија ќе им се отвори пазар од 500 милиони потрошувачи. Според податоците на Државниот завод за статистика, Македонија најголема трговска размена има со земјите од Европската Унија. На прво место од првите 6 месеци во годината по остварена трговска размена со земјава е Германија, потоа следат Грција и Британија. Генералниот менеджер на Раде Кончар, Горан Антевски, вели дека секој бизнис со отворање на границите и со влезот во Европската Унија ќе има позитивни и негативни страни.
Прво, негативните влијанија, тоа е одливот на работната сила, што и се случува во сегашниот период, и проблемот што може да настане со дел на големата конкуренција што може да влезе во Македонија. Но од друга страна има по мене многу попозитивни работи со влезот во Европската Унија и НАТО, затоа што ќе ни се отворат нови пазари, движењето на транспортот и на луѓето ќе биде многу поедноставен и ќе се внесе нова енергија во самиот сегмент на живот и на бизнисот пред се. А секако тука највеќе би сакал да кажам ќе биде влезот на свеж капитал, затоа што во Европската Унија има фондови кои можеме да ги користиме ние, бизнис секторот, па секако и после тој обичниот граѓани.
Ангел Иванов од туристичката агенција Адриатик Маврово посочува дека нема дилема, од Европската Унија е опција за вистински развој.
Но тоа е веќе втората фаза. Првата фаза, освен некогаш и некој прием, треба сериозно да се одработи. Бидејќи, знаете, таму, ми едно време во социализмот правевме завршни сметки со позитивна нула. Нема позитивна нула. Или си способен, или не си. Или те бива, или не те бива. Сега, веројатно, ако влеземе во Европска Унија, може, ке има некои субвенции, ке не поттикнуваат, малко со предупредување, малко со пари, и ако малко од малку сме добри, ке успееме.
Според зимето со Македонија и досега не влијаел врз бизнис врската со Македонија, и тоа го докажува и грчкиот капитал во земјата, вели Јорго Дерменцис, менеджер во меѓународна фирма. Но неговото решавање ќе помогне во соработката меѓу малите бизниси, а влезот во Европската Унија значи пристап до голем пазар.
With the EU membership, it's easy to understand that there will be access to European funds.
Членство во Европската Унија значи дека ќе имате пристап до фондовите на Унијата. Пристап до EU фондовите ќе имаат и банките кои ќе имаат подобра стабилност и полесно ќе биде за нив да им даваат заеми на инвеститорите за да работат тука. Извозот мислам дека е првото нешто, како и домашните производи кои ќе бидат изложени на овој голем пазар, и тоа ќе биде добар знак. Но членството во Европската Унија не значи само земи пари и работи. EU е гаранција за странските инвеститори и за домашните исто така, како и гаранција за политичка стабилност. Кога има политичка стабилност, може да имате долготрајни инвестиции во секоја земја.
Членството во НАТО на Македонија, по примерот на соседните земји, пак е значи зголемување на странските инвестиции.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Од март наредната година ќе започне либерализацијата на пазарот на струја за домакинствата и за малите и средните фирми. Владата уверува дека сметките за струја ќе останат исти. Опозицијата тврди дека граѓаните ќе плаќаат по 1000 денари месечно повеќе. Експертите пак велат дека тешко цените да останат исти. Срѓан Стојанчов.
Поголема конкуренција за подобри услуги за граѓаните или сериозно повисоки сметки за струја. Од март наредната година стапува либерализацијата на пазарот на струја за домаќинствата и за малите и средни фирми, и граѓаните нема да мора да купуваат струја од ЕВН како сега, туку ќе може да изберат снабдувач. Но регулаторната комисија за енергетика веќе нема да може да ја одредува цената на струјата, која ќе зависи од пазарните услови. Владата уверува дека и по март сметките за струја ќе останат исти. Опозицијата тврди дека граѓаните ќе плаќаат дури 1000 денари месечно повеќе. Експертите велат да бидеме среќни ако цените останат исти. Домаќинствата кои нема да изберат навреме од каде ќе добиваат струја, ќе се снабдуваат од универзален снабдувач. Владата пред неколку дена го распиша тендерот за универзален снабдувач на кој може да конкурираат 28-те лиценцирани компании. Тендерот треба да заврши до почетокот на декември. Тие велат дека и покрај тоа што цената нема да биде регулирана, за универзален снабдувач ќе се избере фирма што ќе прикаже најниски трошоци и ќе се услови да купува домашна струја што ја произведува ЕЛЕМ во првите 5 години. Регулаторната комисија пак ќе одредува цената на струјата на ЕЛЕМ. Сепак, после 5 години, сметките ќе зависат од цената на струјата на светските берзи. Во моментов, ЕЛЕМ, која е државна компанија, во Македонија ја продава струјата по пониски цени од берзанските. Вице-премиерот Кочо Андјушев при објавата на тендерот за универзален снабдувач рече дека ако нема добра понуда, владата може да го поништи.
Ако се земе во предвид дека и 40 до 50% значи од производството на елем е доволно за задоволување на домаќинствата, тоа значи дека интересот на граѓаните е заштитен во следните 5 години.
Либерализацијата требаше да почне од 2016 година, но владата на ВМРО-ДПМН ја одложи за од 2020, стравувајќи токму од зголемувањето на сметките на граѓаните. Поранешниот заменик министер за економија Христијан Делев вели дека тендерот за универзален снабдувач е само проформа, затоа што ЕВН е единствената фирма која во моментов ги исполнува условите за тоа.
Долгорочно цените на крајните потрошувачи ќе се зголемат кога тоа ќе стане вистински либерален пазар. Така да тој пазар, мислам дека се уште треба да биде регулиран.
Професор Константин Димитров вели дека треба да се радуваме ако цените го задржат сегашното ниво.
Не очекувам поевтинување. Јас сум малку скептик, тешко да дојде до поевтинување, а очекувам и би сакал дека малите комерцијални потрошувачи, како што се канцелари и сите други, очекувам да успеат да постигнат поповолни услови во однос на сегашните.
Либерализацијата се турка и под притисок на Европската енергетска заедница, која смета дека главни победници ќе бидат пред се малите, средни и микропредпријатија, кои во моментов плаќаат индустријска струја, а сега ќе се либерализира пазарот и за нив.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Вклучување на деца од ранливи категории во градинка, вработување на еден од родителите, подобро образование, подобри услови за домување, ова се само дел од предлозите на невладините организации со кои ќе се избегне детското питачење. Александар Самарджиев.
Деца кои питачат како обштествен проблем со деценија останува присутен во Тетово. Пред се на улиците, помеѓу возилата, но и на места каде има поголема фреквенција на луѓе, се забележуваат овие деца кои се обидуваат да измолат неколку денари од минувачите. Од невладината организација Ресурсен Центар во Скопје вела дека нискиот степен на заштита на правата на децата роми е една од најглавните причини за појава на питачењето кај оваа заедница. Нивното годишно истражување покажува дека 35% од децата роми во Македонија живеат во субстандардни услови кои директно влијаат на нивниот квалитет на живот.
Ромските деца се една од обществените групи во нашето општество кои се исклучително ранливи, се соочуваат со исклучителни потешкоти во однос на нивниот личен развој, пуштањето на образовниот процес, питачењето, непоседувањето на лична документација и проблеми при реинтеграцијата во образованието на децата повратници кои што се од семејства поранешни баратели на азил во ЕУ земјите, лошите услови за домување, непознавањето на македонскиот јазик, дискриминацијата, деликвенцијата, како и невработеноста и лошата економска состојба, злоупотребата на детскиот труд и слично се главните проблеми кои го попречуваат нормалниот развој на ромските деца.
Вели Александр Ванчовски од Ресурсен Центар во Скопје. Драги Змијанац од Детската амбасада Мелјаши вели дека институционално може да се надмине ваквата слабост на обштеството. Тој дава конкретни предлози за создавање по квалитетни услови за живење и образование на децата како можности да го избегнат питачењето.
Овие деца на време кучат во раните возраст, во градика, со бенефиција страна на државата за да можат децата да стекнат поинакви животни вештини и навики, да се стават во системот за да почнат на време да тргнат и во задолжителното основно образование. Дори сметано дека овие деца доколку се кучат во градинка има шанси да се тргнат на време од улицата и на тој начин да не се злоупотребува нивниот труд. Еден од родителите кои се во ранлива категорија, кои се маргинализирани да биде вработен, тие не можат да успеат со социјална помош да екзистира и да се обезбеди каков таков кров над главата за да може да системот го следи како го остваруваат родителите квалитетно родителското право.
Питачењето е спротивно на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. За ваков вид прекршок е предвидена глоба од 15 до 50 евра. Родителите или други луѓе кои непосредно ќе ги инволвираат своите или други деца во питачење или на било каков поинаков начин ќе ги запуштат и злоупотребат, се соочуваат и со кривична одговорност, велат надлежните. За тоа е предвидена затворска казна од најмалку 5 години. За Радио Слободна Европа, Александар Самарчиев.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.